ja tu vēlies attaisīt dzērienu, tad dari to pirms mēs rakstām. Ā, mēs jau rakstām.
Audio nevar saprast, kas tieši tur noskanēja.
Bet tā kā ir sācies gavēnis, tad mēs tad varam noteikti pateikt, ka uz šī dzērienu, kur zīmolu mēs nesauksim, ir rakstīts zero sugar. Domāt paši, kas tas ir.
Jā. Vai nu, alū ir cukurs vai nav? Padomājiet par to.
Visur ir cukurs.
Šeit nav? Te ir zero?
Izņemot Jāņa dzērienā. Pagaidu, es ieslēgšu rādio balsi.
Okay.
Jo nav spalga. Un... nu.
Laipni lūdzam atpakaļ.
Paldies! Jēj! Es jums atvedu kaut ko, bet saizmirs mājās.
Tu neteiksi ko?
Nu, nē.
Tas ir kaut kas, kas var sabojāties?
Kas var sabojāt veselību?
Jā.
Bet ir sācies gavēnis.
Nu, tā jau no mana problēma, ka jūs esat kristieši.
Paldies.
Pārliecināti pie tam vēl.
Acīm redzot.
Praktizējoši.
Reku, tu, Jānis draudē, ka šodien mēs par viņu uzzināsim ļoti daudz personīgu lietu, un šī, laikam, ir pirmā.
Jā, esmu tu... bijis pie pirmās komunijas, es esmu katolis.
Es nezinu, ko nozīmē komunija, bet tu lūdzu Dieviņu.
Tā pirmā komunija ir tā pirmā reize, kad tu... tiec pie tās divmaizītes un tu izsūdz grēkus, bet tur tev, nu, jānoliek tās tā kā eksāmens pirms tam, tev jāzina visu pāteru un tam līdzīgi, bet man īsto negribējās darīt jau tad bērnībā, bet man lauku vecmāma, man un brālim piesolīja, ka viņi mums izmaksās to, ka mums izdur auskars, un tad mēs teicām, nu labi, tad mēs iesim pie pirmās komunijas.
Es redzēju TikToku, kur viens vīrietis bija nopircis veselu paciņu ar divmaizītēm un ēda. Es domāju pasūtīt.
Mēs bērnībā
kā garšo divmaizīti.
Ļoti kaut kā garšīgi.
Ai, ja?
Bet,
tā kā čipsīši?
Nē,
varētu būt ar paprikas garšu diļu.
Nē, viņi ir bez garšas. Viņi ir tāds vienkārši īstamā milta rūdeni, bet tā ļoti plāni. Un,
Pringles nav līdzīgi pēc formas un sajūtas.
Nē, viņi ir vairāk tāds kartonīgāk tā sajūta.
Nu, es tad ieteiktu baznīcām dot Pringļus, varbūt kaut kādu sadarbību.
Nē, zin kā, mēs bērnībā mēs bijām atradušas skapī jau nopirktās, bet vēl kas nebija nosvētītās. Un mēs izēdām ar brāli vienreiz. Viņa vairāk kā tāda vafele.
Jā, es tā iedomājos.
Viss, ko es biju iedomājies šī podcasta ievadam, bet ne, ne reliģiju teoriju. Kā jums klājas? Kā tu jūties atpakaļ Latvijā? Ir pavasars? Ir silts?
Nu, silts ir tāds spēcīgs termins, bet es jūtos, man bišķiņ vēl šķiet, ka es pētu to dzīvi no malas, bet es jūtos labi.
Es iztēlojos, ka Elīna, ja viņa tā kā dzīvot ārzemēs, viņa pēc... gada atbraukt un jau viņai būtu akcents. Nē, jo tu pavadīji divas nedēļas Kubā. Un,
pēc tam pusi no tā lidojot.
Jā, un tagad tu atbrauc un vēro dzīvi no malas, padzīvotu gadu. Un, sveiki mani puiši, kā jums klājas?
Jā.
Es esmu tautmeiti no Kubas.
Vairāk disasociatīvā sajūta ir tāpēc, ka es aizbraucu tur, tad es tur satieku to savu Kubas ģimeni, un tad es tā jūtos, ka cits cilvēks pilnīgi tur tā jocīgi. Tad atbrauc apakaļ, un tāds pagaidi, es tā kā skaitos vēl tas pats cilvēks, nu tā jocīgi.
Bet kā ir, teiksim, man diezgan daudz ļaudis teica, un arī mums pašiem likās, ka tas stāsts par Kubu bija nepārāk saulainās krāsās. Lai gan...
abi sūdzības?
Ne sūdzības, bet bija tāda, nu jā, redz kā, nu tur diezgan traki, un ja kāds grib zināt, kas ir traki, tad noklausieties iepriekšējo epizodu, nospiediet subscribe. Kā ir sajūta, jo parasti tu aizbrauc zazemēm, tu esi tādā bezrūpīgā nu, atvaļinājuma režīmā un tad atgriezies un pie tām ikdienas rūpēm. Bet tu aizbrauc zazemēm un tur bija arī diezgan daudz rūpju.
Jā.
Kā ir atgriezties no rūpi pilna atvaļinājuma?
Uz citām rūpēm. Vienkārši pārslēdzies no vienām rūpēm uz otrām rūpēm. Bet īstenībā palīdz kaut kā tas, ka visi dzīvo bišķi tur lēnāk. Man tas pietrūka, ka visu laiku nav tas internets. Labi, izklausot baltais cilvēks. O, cik forši, ka nav interneta.
Tagad sākas gavēnis. Tev varbūt vajag uztaisīt tādu gavēnu, ka tu bez soctīkliem un interneta, ka tev ir digitālais detoks.
Un mēs uz katru epizodu gavēns. Tā kā Putinam vai Trumpam tev drukāsim ārā internetu lapas.
Uz papīra.
Uz papīra.
Labi, jā.
Ā, bet jā, daba, jā.
Bet daba. Es varētu palūkt, lai jūs man atsūtat pastā iepriekš, lai es paspēju izlasīt.
Nē, nu, zin kā, ātrāk būs aizvest pašiem paskastītas numuru.
Bet
vienkārši...
tik ar kājām riet.
Ā, jo... Tu...
Nu, bet nevar zināt, varbūt tagad jaunais satiksmes ministrs atrisinās, un tas būs vēl ātrāk, ja pastu, jo pasas jau virzam satiksmes ministrijas tā, ka varbūt viņš atrisinās un būs ātrāk.
Nu, tu aizskrēji notikumiem. Jā, dari to. Par satiksmes ministriem mēs šoreiz nerunāsim, jo tur īsti nekas nav atrisinājies.
Nē, nu ir mūsu prognozes, diemžēl, nav piepildījušās.
Mēs neesam
ministri. Mēs neesam ministri.
Jā. Kas mums sāp? Elīna, mēs par tavām rūpēm mm. raizēm jau parunājām.
Mm-hmm.
Vai tev ir kaut kas...
Ā, turpināt sāpes, jā. Lūk,
turpināt sāpes.
Labi. Mēs esam šeit, lai paklausītos, jā. Kā tev kaut kas.
Jūs mums atiegruzījuši, es atnācu šo podcastu saulaini, priecīgi, rotaļīgi, tagad es sēžu ilgi un analizēju lietas. Bet man sāpe bija tas, ka gada ienākuma deklarācija, kad es iesniedzu, man bija nula. Man nebija ne mīnus, ne plusi. Ja domājies, tā sistēma tev pieredina, kaut kā viss, nu, internetā, ka viss tur priecājas vai bēdājas, ka tā ir tiešām, kas nav nekāda loterija vai vēl kaut kas, bet pieredina to, ka jābūt kaut kādai naudai plusā. Man vienkārši bija nula, nula, kas šī... ir ļoti labi.
Kā mēs par šo aizmirsām, šī būtu bijis laba lielā tēma?
No nākamā gada laikam visiem vairāk mazāk būs pa nulēm, mm. ja tev nebūs kaut kas tāds īpašs, jo visiem būs vienāds neaplikumies minimums, bet kā tu vari tikt pie, pie plusa? Trešais pensija līmenis.
Nē, es tikšu pie plusa, tāpēc, ka man tur à, vēl ir ziedojumi, nu, ko čeki jāsarakst.
Un nā, nu, vēl medicīnas izdevumi.
Man bija tāda daudz pagājušajā gadā.
Un tu vari un... trīs gadus tur to visu sniegt? Un...
Trīs?
À, medicīnas izdevumi, jā, trīs gadus. Man, pieņemsim, bija tā, ka es vienkārši visus nevarēju iesniegt vienā reizē, jo tur ir tikai ierobežojums tie medicīnas
izdevumi. Tu tik daudz slimoji?
Nē, nu man dzima bērni. Un,
bez tavas piekrišanas izklausās.
Tur jau arī tas par dzemdību nam.
Tā ir slimība.
Tā ir slimība.
A, un to tēvs var iesniegt?
Es par apgādām jamajiem.
Jā,
jamajiem.
Es par šo, nu jā, tu priecājies, ka nav mīnus.
Nē, es pirms priecājos, bet tad vismaz ir kaut kāds interesants kaut kas dzīvē tāds, ko uz pavērsiens, ak, Dievs, kā es šos mīnusus nodzēsīšu, kur kaut kādu džeki, bet tagad man nav nekāda azarta. Es vienkārši esmu nulēm.
Laipni lūdzu manā garlaicīgajā ikdienā. Gadiem visu laiku nule.
Jā.
Jā.
Nu, tad es stāstīšu savu
piedzīvojumu. Cik tu nopelnīji?
Piedzīvojumiem pilno stāstu. Es nopelnīju 500 eiro.
Nopelnīju.
Bet, paga. Es esmu diezgan pārliecināts.
Ka tur ir kļūda.
Nē, pirmkārt, ka tur var... Nē, tur diez vai ir kļūda, bet nodokļu pārmaksa ir nolaidība. Mm-hmm. Jo tas nozīmē, ka tu naudu, ko tu būtu varējis tērēt, teiksim, pagājušajā gadu aprīlī, aizdod valstī uz gandrīz gadu. Un pagājušajā gadu aprīlī sviests maksāja stipri mazāk nekā tagad. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka es tagad to naudu kaut kad vasarā dabūšu kontā. Daži mm-hmm. raksta, ka uzreiz ieskait, bet man liekas, ka parasti skaitīgi.
Kā kuram?
Saimnieciskās darbības veicējiem, tas tie svētki bija vienmēr kaut kad jūlijā. Vai arī es jaucu ar laipus.
Un tad tu pirksi sviestu?
Tad es pirkšu sviestu. Bet, nē, saprot, es to naudu būtu daudz labāk iztērējis pagājušajā gadu, tad, ka preces bija lētākas un to naudu, mm-hmm. nevis es tagad esmu aizdevis valstī, Un es dabūju jā, to pašu bez procentiem atpakaļ. Un
kā viņi mūs krāpj?
Nē, tā ir nolaidība no Ulda pašu.
Jā, tā ir mana nolaidība. Man nevajadzēja pieļaut, lai gan es nezinu, kā tos to dari, jo tur ir darbs.
Ā, sapratu.
Bet ir vēl viens. Es esmu roku sirds liekot ar ļoti vainīgu skatienu atzīšos. Es esmu neliels, bet tomēr nodokļu parādnieks. Sociālā nodokļa. Man ir darbs.
Cietums.
Jā, bet es zinu, jo man vienkārši bija, nu tiešām bija situācija, ka nebija tās naudiņas un tur pēkšņi parāds un tur tas pašnodarbināto sociālo nodokļu tā padarīšana ir tāda, ka tad, kad tev pēkšņi ir labs mēnesis, tad tev pēkšņi ir liels nodoklis, ar ko tu tā kā nebija reiķinājies, jo, nu nav svarīgi. Mm. Līdz ar to es to sistēmu esmu tomēr drusku apčekarējis, jo no šī te mana plusa tiks nodzēsts mans parāds. Tas nozīmē, ka es jau pa priekšu aizņēmos no valsts, tagad valsts man tā kā atdod, un it kā es esmu zaudētājs, bet es valstī atdošu to vēl senāko parādu. Mm-hmm.
Ģēnijs.
Rītdien, kad šis raidieraksts izies ēterā pie Ulda durvīm, ding-ding, no vid uz cietumu.
Vid cietums,
jā.
Jā, kāpēc mums nav nodokļu cietuma?
Jā, mēs vienmēr runājam par to, bet tāpēc, ka tur būtu tikai mākslinieki.
Tie, kur nesajādzis.
Tas gan... Un ja tu vēl
ja tu saliec visu tos mākslinieks kopā, tur es nebaigu.
Un vēl ukulēlis iedod.
Jā.
Jo cietumos dod
ukulēlis. Tur taču neviens negribētu par apsargu strādāt. Bet kāda bija tava sāpe?
Jā. Bet līdz tam vēl neesam tikuši. Mm. Mēs tikai tavējo apstrādājām.
Tad jau...
Nu, tad tava sāpe.
Es aizmirsu uzlikt arī laiku. Nekas. Man sāp, īstumā ļoti nopietna lieta, man sāp politiķi sociālajos tīklos. Nevis tas, ka politiķi ir sociālajos tīklos, nevis tas, ka politiķi raksta, ko viņi dara sociālajos tīklos, jo tas ir labi, tautai ir jāzina. Bet man sāp tie politiķi, un it īpaši daži izbijušie politiķi, nerādīsim pirkstiem, kuri katru savu kustību vai darbību apraksta tā, it kā viņš būtu izglābis, nu, vismaz kaut kādu daļiņu valsts.
Mm-hmm.
Un es saprotu, ka tas ir jādara, ka tas amats kā to prasa un arī visi došiem... Sabiedrisko attiecību speciālis saka, jā, raksti, bet mēs esam aizmirsuši tādu vienu sīkumu, un man liekas, ka to visu laiku cilvēkiem jāatgādina, tāpēc izmantosim šo podcastu, ka viņi dara savu darbu. Tas nav, ja tu kā politiķis izdari kaut ko nu, tur valstī labu, tas nav tā, ka tu to izdarīsi, un ar to jālielās, ka redz, kā es izdarīju. Tas ir tavs darbs.
Bet pagad, nu pieņemsim,
es gribētu dzirdēt pretargumentus.
Jā, nē, tas nav pret, es vienkārši domāju, nu pieņemsim, Elīna nospēlē izrādu un viņa ieliek instastoriju, ka hei, es nospēlēju izrādi.
Mēs tad ierakstam podcastu, jā.
Bet, mēs ierakstam podcastu, bet, mēs hei, ir podcasts.
Nē, bet tad es rakstīju, ja jūs iedomājaties, cik labi es tajā podcastā runu, nu ja tu tā rakstīji.
Bet es tikai tā rakstu. Es citādāk, nē, es nospēlēju izrādi, ieliek storiju ģeniāli,
jo vislabākais.
Vislabākais un nesaprotu, kāpēc man vēl nav spēlmeņa nakts balva.
Jā.
Nu.
Nu, labi. Bet klausies, kas tas bija par politiķi? Pasaka pirmo burtu.
P.
Ā.
Otro.
Nē, nav svarīgi.
Viņš par to, kā viņš maizītas cepa?
Nē, visu ko. Bet ne, ne jau tikai viņš.
I'm in the dark. Labi.
Nav svarīgi. Daudzi to dara un vienkārši tajā brīdī, kad politiķis raksta sociālais tīklos, viņš parasti ir tādā savā burbulītī, kurā liekas, ka nu redz, kā es tagad izdarīju.
Tā kā latviešiem vienkārši nav pierasts, ka mēs sev lielām, tāpēc tev tās latvietes ir bišķi jāp.
Es būtu pilnīgi apmierināts, ja viņš tā lielīt sev visu laiku, bet parasti šī lielīšanā sākas pirms vēlēšanām. Tā aktivizējas tā. Tagad tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tad katrs solis ir jāliek soctīklos. Būs pēc tam saimas vēlēšanas, tad, nu, bet pa vidam tā mazliet klusāk.
Jā, un dzimuma būšana ir atcelta, bet termins tautas kalps tomēr figurē. Un neaizmirsīsim, ka...
Neaizmirsi savu vietu kalpu.
Jā, kalpu. Vajadzētu turēt kaut kur redzamā vietā deputātu darba aprakstu, ko es, starp citu, neesmu redzējis. Nu, kur ir rakstīts, ka tavs pienākums ir katru ceturtdienu iet tur uz komisijām, tikties ar vēlētājiem, tad tev ir jāpiedalās sēdēs. Deputātu darba apraksts man šķiet būtu jāzina iedzīvotājiem, un tad tu varētu arī prasīt, ko tu tur īsti izdarīji. Un man liekas, ka tas, piedodiet deputāti, lūdzu nāciet kā viesi un skaidrojiet, ka tā nav, bet man liekas, ka tur tomēr var diezgan laist luni.
Bet pagaidu saimas kārtības rūlī tas nav, tas ir citur.
Nu, ir jau tas izmētāts kaut kur, bet man gribas tā kā, nu, tā vienkārši, nu, darba pienākumi tādi, un tad tu redzi, teiksim, šonedēļ, kur tad jūs bijāt uz tām tikšanām ar tiem vēlētājiem, un tas, ka tu tur paspied roku pie saimas tantei ar puķiem, tas neskaitās. Nu, labi, baigi dziļi iegāja, bet...
Jā.
Kurš ir sunim māsta cels, ja ne pats?
Vai saimnieks, ja sunītim ir veselības problēmas.
Tā ir tava sāpe?
Nē, man īstenībā ļoti līdzīga sāpe tavējai. Mana sāpe ir tā, ka es pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās nebalsošu Rīgā. Rīgā jau šobrīd tas priekšvēlēšana laiks ir ieslēdzies. Tu redzi, tur ir kaut kādas tādas diskusijas. Šobrīd es esmu ārpus Rīgas. Manā tajā novadā īsti pagaidām vēl nekas nenotiek. Vienīgi tur kaut kādā tajā novada lapā tur tāds apšaubāms tipiņš ik pa laikam ieliek dusmīgas video, kur viņš stāsts, cik viss ir slikti, tad līdz ar to mēs noiešam, no kuras partijas viņš ir. Ja,
opozīcija, jā.
Šobrīd saimā opozīcijā tā partija ir, jā. Tā nav nekādas vēl tādas aktivitātes, un es gribētu, lai mani uzrunā.
Man patika, ka tu tikko teici, ir kaut kāda gājiena, un iedomājies, ja tad būtu tāds politiķu gājiens, kur viņi ietu un prezentētu, kuram smukāks tērps un priekšnesums, un viņi tā kā ietu tādā kā gājienā tādā. Tas būtu tik forši.
Te mēs atgriežamies pie tās idejas, ka varbūt nevajag nekādas reklāmas un tērēt naudu, bet tad nedēļa pirms vēlēšanām ir politiķu gājiens.
Jā, un tad ir tā kā Eirovīzija, kur viņi, nu, viņi kaut ko...
Un balsojam, principā, varbūt arī tikai ar aplausiem. Jā. Kuram skaļāk aplausi, tas uzvēr.
Īziņā. Triecienu balsojums.
Triecienu balsojums. Jā. Un viņi drīkst arī dziesmas rakstīt.
Jā, mūs... vai arī realitātes šos, kur mēs viņus ieliekam tādā telpā un tad metam ārā.
Jā, ka bielā tā telpa, tu kur simts var sēdēt.
Un reizi četros gados izmeta mārā.
Ā, pareizi. Bet nē, bet... bet man es gribētu, lai viņus nelaiž vispār ārā, viņam dod alkoholu.
Bet man liekas, ka ir...
Alkoholu lietošana ir kaitīgi jūs esam.
Jā, par maz mūzikas ir tajā visā padarīšanā.
Jā.
Mūziķiem būtu darbs.
Bet, ne, bet iedomājies, ja būtu saimā tiešām tur būtu, tā kā bija fabrikā balstiņa.
Jā.
Nu, ka viņi sīk pa laikam tur... Jāni Dombrava, tagad nācis pārrunām.
Un šim darbam arī piesakāmies mēs.
Mēs varētu būt balstīgs.
Un tad viņš tur, man šodien viņi bulijoja, un tā kā riktīgi sodzās, viņiem ir drāmas, un kāds bučojās. Notarbojas vēl citām lietām. Un vien nelaišu orā pie ģimenes.
Vien izbalso, un tad tā kā Donu atpakaļ ielika cellē, atceries, viņam bija jādzīvo kaut kādu mēnesi, ne, nedēļu cellē, lai viņš tiktu atpakaļ.
Kā var atcerēties tādas lietas.
Jā. Tāpēc viņš sarakstīja tās bēdīgās, bet labās dziesmas, ka viņš bija cellē. Tā kā nenovērtēsim par zemu cēles. Jā, mums...
Jā, es atbalstu.
Jā.
Smagās ziņas.
Mūsu viešņi Inese ļoti smējās par to, ka mēs paši radām džinglus. Man nesanāca tik smuki, kā Jānim man bija stipri izlāk.
O, tas bija tu, es pat neatšķīru.
Tā. Sākam, mums ir aizokeānija, mums ir vietējās ziņas un mums ir labās ziņas.
Mm-hmm.
Smagi labas ziņas. Sākam, man liekas, ar aizokeānija kā vissmagāko. Un,
un tādu, kas netaisās beigties.
Jā.
Jā.
Elīna gribēja, lai tā ir regulāra rubrika par...
Tāpēc, ka tā jau tagad senāk, jo mēs katru reizi runājam par oranžo kartupeļu galvu.
Bet tad, kad mēs notika tieši vēlēšanas un tad, kad uzzināja rezultātus, tad mēs tieši nospriedām, ka nu, vismaz viena ziņa ir tāda, ka mēs, nu, Trumps būs prezidents un mums būs visu laiku par ko runāt. Mm. Nu, podcastā. Līdz ar to tā mūsu prognoze ir piepildījusies. Es biju cerējis, ka mēs kaut kādā citā kontekstā runāsim par viņu, bet, diemžēl, tikai sliktākajā kontekstā. Es biju cerējis, ka viņš kaut kā vairāk paliks pie ASV un mazāk pie ārpolitikas.
Un par šo runā, es tāds mazliet pakāpjoties, runājot par Trumpu un Putinu, es tiešām nesaprotu, kā tajā vecumā ar to naudu, kas tev ir, kāpēc tu negribi zem palmas dzert kokčiku. Kāpēc tev ir jādiet darbu? Nu, bet kāds taču tad, nolīksti kaut kādas dāmas vai vīrieši, kas tev dejo apkārt? Nu, tā kā tik daudz
Trumps
veidu.
Trumps grib Nobela miera prēmiju.
Ko var auties? Taču, ej, iečilo mīļais taču.
Kā? Nu, jā, bet nu, viņam tā. Putins pateica, ka viņš ir ģēnijs. Nu, tā viņš pats apgalvo, bet neviens to īsti laikam nav dzirdējis. Mm. Bet viņš bija kādā ASV raidījumā bija samontēts visas reizes, kad viņš ir teicis, ka Putins ir viņu nosaucis par ģēniju, un viņam tas acīm nezot ļoti svarīgi, jo viņš katrā otrajā runā teica, ka, iedomājieties, viņš teica, es esmu ģēnijs. Viņš teica, ka es esmu ģēnijs.
Viņam ir daddy issues vienkārši. Mm. Bet labi, mums vajag īsmā pārsāstīt,
jā.
Kas
kāpēc, par ko mēs īsti runājam un kāpēc?
Jā.
Par Trumpu, jūs viens jau sapratis. Bet viņš ir visu kaut ko sadarījis pa šo nedēļu.
Kurš uzņemās visu pārsāstu?
Es esmu dažas lietas pierakstījis, bet jūs mēs varam vienkārši savu, ko mēs atceramies.
Nu, sākam laik, ar piekdienu pagājušo.
Piekdienu, tad, kad iznāca mūsu podcasts, kurā mēs ļoti maz runājam par Trumpu, bija fantastiskā pēdiņās tikšanās ar Zelenski.
Jā, ovālajā kabinetā. Ļoti patīk tas nosaukums.
Jā, un visu, ko par šo tikšanos var teikt, jo tā jau ir nedēļa ir muļāta un apmuļāta, un tiešām ir nu, ļoti bēdīga, bet nu, jau sena ziņa. Kāds bija arī izanalizējis pa punktiem, cik ļoti visas manipulācijas metodes, kādas vien zināmas tādas psiholoģiskās manipulācijas metodes, cik ļoti tās visas tika acīm redzam izmantotas. Tur sākot no upuru vainošanas, visu tā paldies prasīšana, un kā J.D. Vance bija tur, trešā persona, kuras uzdevums bija izjaukt to sarunas gaitu. Nu, mēs nestāstīsim, kas tur notika, jo to es ceru, visi jau ir dzirdējuši un lasījuši, bet nu, Zelenskis tika diezgan pazemots un brīnos, kā viņš tiešām...
Tas redzemju metālu darījums netika parakstīts pēc tās sarunas. Un Zelenskis tika izraidīts no Baltā nama.
Jā, bez pusdienām laikam.
Jā. Pēc tam, kas notika...
Zelenskis tur patusēja pa Fox News un tad aizbrauca uz Eiropu un dikti ilgi miļojās ar...
Stāmeru?
Jā, Anglijā, jo, nu, kas bija vajadzīgs. Viņam bija vajadzīgs kārtīgs apskāviens un poši, ka ir politiķi, kuriem nav kauns būt cilvēkiem.
Nē, nu, arī vispār no Eiropas līderiem nāca paziņojumi, kas principā deva tādu vismaz to sajūtu, ka Eiropa stāv kopā ar Ukrainu. Arī mūsu augstākās amatpersonas uzrakstīja tādus ierakstus, kas netiešā veidā pasaka, ka, hei, Trumps ir loks. Lielbritānijā, jā, bija tātad Eiropas līderu sanāksme, kur Baltijas valsts netika uzaicinātas.
Mm-hmm.
Pēc tam Baltais nams paziņoja, nu, principā Trumps paziņoja, ka tiek pārtraukta militārā palīdzība.
Apturēta,
jā, bet, nu, principā pārtraukta. Un tad vakar... iznāca tas arī, ka ASV pārtrauc dalīties ar izlūku informāciju ar Ukrainu. Yeah. Nu, principā viss ir ļoti slikti. Es jau Elīnai pirms ieraksta teicu, es jūtos tikpat satraukts un stresēns kā 22. Gada februārī.
Bet mēs mēģinām atrast labo.
Jā, bet, zini kā, par to sarunu runājot.
Vai varbūt vēl sliktāk? Nē,
var.
Tas ir labā ziņas.
Bet vienmēr šo te vajag pamēģināt šo ceļu.
Ja nevar.
Man liekas, ka tiks izmēģināts no Trumpa puses, jo tur ir... Man bija viens draugs skolas laikā, kurš vienmēr lepojās un stāstīja, ka viņš nekad nav bijis tas, kurš inicē šķiršanos. Bet viņam ir gribējies daudzas reizes tā kā to darīt, bet tas, kā viņš to darīja, viņš kļuva par tik riebīgu cilvēku, ka no viņa izšķīrās. Principā, man liekas, kaut kādā ziņā Trumps dara to pašu.
Vai tas tavs draugs?
Tā kā viņš negrib vairāk to darbiņu?
Nē, viņš negrib,
gaida, ka viņu atlaidīs.
Nē, viņš gaida, kad Ukraina pateiks. Nu principā viņš
Nē, nu manipulē.
Nu manipulē, sāstot, redz kā, es cik labs, un kā tas, principā, viss tiek darīts tā, lai no viņa atkartītos. Un tad viņš teiktu, redz kā, es jau neko, es jau gribēju tur mieru līgumu, bet tas Zelenskis nepiekrīt. Jā. Un man liekas, ka tur ir tāds totāli.
Nu, tur ir tāda manipulācijas ķēdīte. Manuprāt, Putins tā kā manipulē ar Trumpu, jo tad nav baigi grūti to izdarīt. Trumpam patīk nauda, viņš respektē, ka Putinam ir nauda, Zelenskim nav nauda, tātad lohs, tātad Putins krūtāks. Vispār, man mazliet mūsina tas, ka...
Žargons?
Man žargons?
Jā.
Kurš?
Nē, viss.
Krūt, nedrīkst tā teikt, piedodēt Latvijas radio foršāks. Un tad viņš taču nosauca Zeļenski par diktatoru, bet Trumpam taču patīk diktatori, tāpēc nesprotu to sadaļu, kāpēc viņš tādu atzinīgu vārdu no savas puses.
Par šo runājot, man ir vēl kaut kāda tāda sajūta, ka viss saka, nē, ka tur jau būs jau labi, ka nedrīkst skatīties. Nu, Trumps pasaka vienu, pēc tam viņš pasaka otru, pēc tam pasaka vienu, pēc tam pasaka otru, un kad beigās jau viss būs labi. Bet īstenībā es redzu, tas, kas tas notiek, ir tā, ka varbūt viņam tā šķiršanās, tā lieta ir vēl citādāk nekā tam manam draugam, jo viņš tādu slikto ziņu paziņotājs, viņam ir kaut kā tāda ļoti dīvaina tā veids, kā viņš uzreiz pasaka vissliktāko, tad pēc pāris dienām viņš saka, nē, tā jau īstenībā nav, un tu tā kā, tomēr nav, un vēl pēc pāris dienām, nē, īstenībā tā ir, un viņš tā trepīti tev visu laiku tā kā nosēdina uz leju. Līdz ar to es pilnīgi piekrītu, ka var būt sliktāk un vēl būs sliktāk. Trumps to mācēs izdarīt.
Bet neaizmirsīsim, ka viņam ir 5 gadi. Un ar to ir visu laiku jārēķinās, ka viņam, varbūt 6, bet man liekas, ka nē, ka viņam, apmēram 5, ar tādu domu tam visam jāpieiet, visam, ko viņš saka.
Nu jā, tas, kuram ir vairāk mašīnīšu un krūtāks mantas, tas viņam patīk labāk, tas draugam.
Nu jā, un ja kurš vairāk arī pasaka par to, cik tu foršs esi.
Mm-hmm. Jā, bet
bija... Un ja tie divi draugi sakaujas, viens uzbruk otram, bet viņš arī tā kā saka, viņam loģis, tā kā, tas, kurš tā kā vairāk iesit, tam ir jāvinnē.
Nu jā, bet tam ir smukāks uzvalks, un tas savukārt atnāca džemperī uz bērnu laukumiņu, tāpēc tas, kas atnāca džemperī.
Bomzis.
Jā, un to uzreiz, tur tā kā visi pārējie draugi arī tur sāk grūstīt.
Jā.
Tā kā, ja skatās uz to visu caur bērnu dārza prizmu, viss ir diezgan loģiski saprotam. Vai labi? Nē, bet loģiski saprotam gan. Viens ASV, tur ik pa laikam kaut kāda saprāta balss atskan arī no demokrātiem, kuri šobrīd ir ļoti klusiņi un kādā iztaujāšanā vaicāja republikāņu senatoram, ka ja Trumps būtu Putina, kā ir asset latviski?
Sabiedrotais, pieņemsim.
Nevis sabiedrotais, bet tā kā pat ne aģents, bet īpašums.
Jā, tā kā ir
darbarīgs,
jā.
Tad vai tādā gadījumā viņš būtu darījis kaut ko stipri savādāk, nekā tas ir izdarīts šobrīd? Viņš principā ir izdarījis visu, ko vajadzētu Putinam.
Jā.
Bet tas tiešām varbūt tik vienkārši kā viena paslavēšana par ģēniju.
Viņš jau arī, es domāju, ka viņš ļoti labi pamanīja, kāds Trumps ir, un tad tāpēc arī viņš toreiz Krievija iejaucās tajās vēlēšanās, jo, man liekas, diezgan labi redzēja, ka Trumps darīs tā, kā viņam patīk.
Bet neaizmirsīsim to, tagad mēs jau ejam tagad spēcdienas lauciņā, bet ka...
Es esmu spekulācija.
Ka Trumpa...
Nē, tas bija apstiprināts.
Ka Trumps pats smējās, ka VDK, Krievijas tā laika, vēl 80. Gados, laikam viņam iedevuši palamu, bet to segvārdu Krasnovu.
Šo es esmu laikam palaidis garām.
Bet, nu, ka, tad, kad viņš brauca un taisījās tur rīkot, viņš ceļoja uz Krieviju jau diezgan sen, man šķiet, pat padomju laikā. Viņš jau bija braucis un viņam bija tas segvārds. Un viņš to pats pasniedz, ka tas segvārds ir iedots viņam kā, nu, bet, viņa, bet mēs jau no visādiem tur čekas maisa lietām zinām, ka parasti to tā kā aģentiem tādu segvārdus. Līdz ar to neviens tā īsti nesaka, ka viņš ir KGB savervēts, bet tādu lietu izslēgt arī nevar.
Oh.
VDK.
Jā. Kopumā skatoties, atgriežoties pie pesimismu, tā teikt, ka kaut kādā ziņā Eiropas līderiem, jo tur arī bija sarunas par to, ka vai tur varbūt viņam vajadzēja tomēr piekāpties vēl vis kaut kas tāds, nu, ka būtu pielaidīgākiem un ka nu, mums jau vajag tomēr, lai būtu tas miers, tās ASV garantijas, Ukrainai drošības garantijas ilgtermiņa. Bet man liekas, mums būtu tā kā jāpieņem, jāsaprot, ka ar Trumpu tādas iespējamība ir 5% un mums ir jādara kaut kas cits.
Jā.
Mēs varam mēģināt vēl tur runāt ar Trumpu, bet ka principā nu, ir jāsāk darīt kaut kas cits. Nu, tā kā mēs varam mēģināt tur saglabāt tās diplomātiskās attiecības kaut kādas, bet viņam nu, ir dziļi vienalga. Un tas ir tā kā beidzot jāsaprot, ka viņam ir pilnīgi vienalga.
Man arī šeit vienkārši jāsāk tērēt tā enerģija kaut kur citur arī mūsu laikam enerģija. Un jādomā, ko darīt citādi, jo viņam vairs nav, viņam tā kā vienalga, nu kā, rekur ASV ar Krieviju beidzot draudzējas, paši kā mums Eiropa, vairs nav vajadzīga.
Viņam pat Kanādu vairs nav vajadzīga.
Jā, viņam nekas nav vajadzīgs.
Kur nav kaut kāda Eiropa?
Jā, kanādieši Uldis sastīja, ka viņš burbonu vakar dzēris.
Eksplotu. Pārmērīgi alkohola lietošana kaitīgi jūsu veselībai.
Un kanādieši taču tagad izņem no plauktiem amerikāņu burbonu.
Mm.
Ir tās provinces, tā kā visas mēs nepārdodam amerikāņu alkoholu vispār.
Nu, tur ir arī tāds bišķiņ bērnudās, tās, jo jā. Viņi...
Blame Canada!
Jā, viņi ievies tarifas, par tarifiem mēs runājām jau pirms vairākām ir... epizodēm, Tagad tos tarifs auto industrijai tomēr tā kā iepauzēs, lai gan tur vairāk...
Bet, nu, ir tarifi, tāpat, nu, nu tur, nē, man liekas vienkārši, tas ir tas, ko es teicu par tām sliktajām ziņām. Viņš paziņoja, ka būs tarifi, tad tā kā, nē, tomēr nebūs, paiet mēnesis, nē, tomēr būs, nu, tas, ka viņš tā visu laiku tev. Vai toksiskas attiecības, man liekas, es nekad neesmu bijis toksiskās attiecībās, bet
tagad
es
pieļauju, mēs visi esam.
Tagad mēs visi esam, un es beidzot laikam zinu, kā tas ir, un es jūtu līdzi cilvēkiem, kuriem ikdienā ir ne tikai šīs politiskās toksiskās attiecības, bet kuriem jādzīvo toksiskās attiecības.
Šautauc visiem toksiskajās attiecībās.
Tas ir tā kā...
Jā, bet kā jūs skatāties uz mūsu pašu latviešu tiem tādiem cilvēkiem, kam Trumps simpatizēja, un tad pagāja dažas dienas pēc tā balītes ar Zelenski un tā kā pārgrupējās un mēģināja saprast, kā par to tagad runāt, un tas, nu, man šķiet, ka tas centrālais domu gājiens ir tāds, ka beidzot Eiropa ir jāpamostas, un labi, ka Trumps to ir tā kā atgādinājis, ka...
Ka Eiropa ir vainīga īstenībā, tur ar, nu...
Nu, bez mazvā, jā. Ka mēs esam bijuši pārāk vāji, un mums vajadzētu būt tādiem stipriem, un mēs vispār Eiropai vajadzētu tādu savu Trumpu.
Jā, jā, jā. Tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams.
Protams. Teorija par to, ka ASV deva visu laiku naudu tikai labas sirds dēļ.
Jā.
Ne jau tāpēc, ka viņam arī bija kāds labumiņš.
Nevis tāpēc, ka pēc otrā pasaules kara viņa paša tāda kārtība arī, principā, ieviesas. Sakot, Eiropieši, jūs neapbruņojaties, mēs we got it.
Mm.
Tā kā, viss ir fine. Bet par to, man liekas, savu Trumpa dabūšanu, tad, kad tu sāc izjust visvairāk to Trumpa politiku, tas, kas ir noticis Kanādā šobrīd, Trudeau bāc baigi aizplūdīsim, bet labi, ātrumā drīz Kanādā notiks vēlēšanas, un, nu, principā, pirms laika tika paredzēts, ka nu, Trudeau un liberāļi būs prom viss, un viņiem tāds vietējais, viņu Trumps, neatceros precīzi uzvārdu, jo franču uzvārds, no Quebec, kas
konservatīvs,
nē, Puvljērs, vai kaut kā tam līdzīgs, neatceros, precīzi, kurš bija tāds vietējais Trumps no konservatīviem, un viņš bija kaut kāds 20% priekšā liberāļiem, un tagad, kopš Trumps ir sācis savu prezidentūru, tās izredzes ir izlīdzinājušās, tā, ka redzēs, kas notiks tad, kad būs Kanādas vēlēšanas, tam mums arī vajadzēs pasakot līdzi, domājam.
Mēs tavā vadībā mēs sekosim līdzi jebkurām vēlēšanām. To mēs jau esam pārbaudījuši, ka mēs varam tikt galā ar jebkuras valsts vēlēšanām.
Jā. Sakojam Jānim.
Jānis gribas sist pa zvaniņu.
Prognozes.
Jā, man neliekas, ka mēs esam izrunājuši visu, ko varēja izrunāt par Trumpu netuvu.
Nu, mums ir vēl priekš, 4 gadi priekš.
Kamēr šis podcasts publicēsies, es ticu, ka jau tad viss mainīsies. Kas īsti bija, mēs izrunājam par, vairāk par viņa ārpolitikas lietām, vai ne, nevis par tarifiem, bet par tieši par ārpolitiku.
Un, jā, nu, saistībā ar Ukrainu, principā, mēs izrunājām.
Man joprojām liekas, ka tā kā tie paziņojumi, kā tu teici, ir pilnīgi pretrunīgi no viņa paša, tur neko jēdzīgi prognozēt nevar. Tāpēc es joprojām eju kaut kādās nu, tādās cilvēcīgās lietās. Man šķiet, ka, nu, ka viņam gadīsies, mēs esam empātiski, tāpēc es neprognozēju viņam kaut kādu neražu, bet es domāju drīzāk, ka viņš iekļūs kaut kādā skandālā saistībā ar golfu vai ar golfa mašīnītēm vai golfa bumbiņām vai kaut kas tāds ļoti ne ar politiku saistīts. Ļoti pietrūkst no viņa kaut kādu tādu ziņu pēdējā laikā.
Hmm.
Tātad viņš iekļūs...
Skandālā ar golfa bumbiņu tīrāmu aparātu.
Vai piekakās bikses tu publiski?
Arī, tas viens tas pats.
Bet tas būtu pārāk cilvēcīgi no viņa puses.
Nebūtu pirmā reize.
Elīna?
Mans prognozes ir, ka Kanāda apvienosies ar Meksiku un tā kā pie jokam iebruks Amerikā, jo Trumps nesaprot, viņam nav empātijas, tā viņš saprot pats kāda tā sajūta, un viņa tā kā pārmācīs, un viņa teiks, labi, tas bija joks, tikai tāda mācība, nezinu, apkārt.
Jā, nu, lai tad lai saprast, kā ir, ka tavā valstī iebrūk.
Jā, ka tavā valstī iebrūk, jo viņš man šķiet, ka īsti nesaprot, bet viņi mums pateiks iepriekš, un mēs zināsim, un tad mēs teiksim, o, es jau, kāpēc sāku šo karu. Un
jā,
mēs tā kā tā, un tad mēs viņu pārmācīsim.
Un tad mēs viņam teiksim, ka nē, viss taču zināja.
Viss zināja.
Un tad viņš sapratīs, ka viņš kaut ko palaidis garām, jo tas bija ieplānots, un viss taču zināja. Un... Bet kā ir, tu kā mazu bērnu vecāks, vai audzināšanas metode, ka tu izdarīji kādam pāri, tāpēc tagad sapratīs, kā jūtas, ja tev tā dara, vai tā tas strādā?
Man liekas, mēs līdz tam posmam vēl tā īsti līdz galam neesam tiku. Mēs,
līdz audzināšanas posmam. Viņi ir pagrabātie bērni.
Nē, es pārsvarā runāju, nu, mēs tagad mēģinām to stāstīt. Jā. Kā tu justos, ja tev notika tā un tā? Kā tev liekas, bet vienkārši tā empātija vēl, nu viņa ir, bet tā apziņa vēl tajā vecumā īsti nav.
Tā kā maigā audzināšana Trumpam, ja?
Jā.
Bet, nu, bet Trumpam... tur jau mēģināju visko kā.
Jā.
Un tā jau siksni jāņem rokās tagad.
Man liekas, jā, tur viņam vajag practical prank uztaisīt. Tur...
Siksni un... nekad nav jāņem rokās, tas bija joks. Labi.
Labi, mana prognoze. Mana prognoze ir tāda, ka... Lai gan es tikko teicu, ka nav vērts viņam tur pielabināties un bučot roku un vispārējo, man prognoze, ka ir mums Latvijā viens politiķis, kurš tik ļoti...
Par, es teiks viens podcasts.
viens politiķis, kurš tik ļoti tomēr jūsmo par Trumpu, ka man tāda sajūta, ka viņš ir tik svarīgs arī Trumpam, viņš satiktos un viņš stāstīja, cik Trumps ir lielis un tamlīdzīgi.
Vilis?
Kas ir?
Vilis?
Nu, labi, divi. Labi, viena partija, teiksim tā, kas visu laiku stāsta, cik Trumps lielis, jā, ka viņi tik ļoti sabučotu Trumpa roku, ka mainīs Trumpa domas un viņš nosvērsies par labu tomēr Ukrainai.
Vai Krištapāna kungam vēl ir māja Floridā?
Nezinu, uzvanu pie jautājumu.
Jā, jo par šo kaut kā dzeltenā presē droši vien bija rakstīts, bet mēs nelasām dzeltenā presi, tāpēc mēs nezinām.
Tāpēc, ka mēs paši esam dzeltenā presē.
Nē, jo es domāju, ka...
Tu neticēsi, Vilis Krištapāns un viņa māja Floridā.
Nē, jo viņš savu laiku tur ziemas pavadīja un varbūt tas kaut kādā veidā...
Nu, viņa dēls tur arī taču dzīvoja tur Floridā.
Nu jā, es vienkārši domāju, ka Trumps ieraudzītu to Viļa māju, kas noteikti ir prakst, Trumpa standartiem ļoti maziņa mājiņa, un tad viņam kaut kā palikt Latviju žēl. Kaut gan viņam nav empātija.
Viņam nav empātija,
jā,
nē.
Ejam
tālāk. Prognozes ir veiktas. Dodamies pie nākamās smagās ziņas. Runājot par vienu konkrētu partiju, kura ir nolēmusi, ka vajag kopēt visu, kas nāk no ASV, pirms pāris dienām politiķis, nu teiksim tā, ar pieredzi, Ainārs Šlesers nāca laukā ar paziņojumu, ka vajadzētu vispār to sabiedrības integrācijas fondu likvidēt, mums jātaupa naudu, ārlietu institūtu, kas vēl tur bija, vēl kaut kādas pāris lietas. Un nākamajā dienā savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis atteica, jā, mums tā nevajag, un viņš teica, ka vēl kaut ko vajadzētu arī likvidēt.
Jā, valsts zemes dienestu.
Valsts zemes dienestu,
un arī, nevajag vairāk šos skaitītājus.
Jā, skaitītājus, esat pārāk bieži jāmaina, un tur varot ietaupīt.
Bet par to valsts zemes dienestu, viņš varēja bišķiņā ātrāk nākt ar to paziņojumu. Es tikko valsts zemes dienestā pasūtīju to uzmērīšanu. Man gan vēl nav atnācis rēķins, bet redzēs.
Ja viņš būtu, ja vi... tieši.
Nē, ja, jo viņš saka, nevajadzēs, tu vēl zemes dienas, tu nevajadzēs tur uzmērīt un miers un dievs.
Tu pats ar mēri, lien, tu salīmē, nu, samēri un viss.
Nu tad Valainis, kur viņš ātrāk bija pirms, nu, varēja jā. Man sazināties, tomēr tad es būtu varbūt mazliet vēlāk to izdarījis.
Labi, bet par šīm lietām ir runājis arī Rīta Panorāma un raksta mediju, un mēs to vispār ignorētu, ja vien nebūtu sajūta, ka šīs ir vēsmas no Elona Maska darbošanās ASV valdības optimizācijas virzienā.
Kur mēs redzam ļoti labu panākumu viņam.
Jā, ka buiši tā ļoti iedvesmojušies par visu nogriešanu.
Un ar bet, ko sākt?
Jāsāk ar to ar sabiedrības integrācijas fondu.
Jā, jo mums nav vajadzīgi tā tad, nu, citādāki, mums nav vajadzīgi citādākās valodās runājuši, mums nav vajadzīgi...
Mums nav vajadzīgi sabiedriska aktīva sabiedrība, mums nav vajadzīgi svēcīgas kopienas, mums nav vajadzīgs nevalstiskais sektors, kurš uzrauga kaut kādā ziņā.
Nu, bet viņš ļoti arī iet pēc tādas, es laikam ļoti, esmu ļoti empātijā iekļūst, bet viņi arī iet pēc tādas, nu kā, es nesprotu, ko viņi dara, tad man viņus nevajag. Es, piemēram, arī ļoti daudz ko nesprotu, man liekas, es nesprotu, kā cilvēki pareģo, ka, nu, tur es zinu, ko meteorologi, kad būtu kāds būs laiks. Man
nevajag, tas, jā, viņi pareģo.
Nu, tu, viņi pareģo, viņi iznāk ārā kaut ko, o, tur būs tāds laiks, es nesprotu to procesu, man šeit, ka nevajag laika ziņas. Man liekas, nav jēgas.
Iespējams tāpēc, ka tu domā, ka viņi pareģo, nevis prognozē.
Tas bija vienkārši neveiksmīgi vārdu izvēle.
Tu nejauc ar astrologiem?
Es iztālojos, ka Toms Brits sēž pie kristāla bumbas pirms Rīta Panorāmas. Un tad viņš...
Nē, bet tur pamatā laikam bija tas, ka valsts kontrole bija izteikusi kritiku sabiedrības integrācijas fondam.
Jā, bet valsts kontrole jau regulāri veica revīzijas, jā. Un ja tu ņem vērā viņu ieteikumus, tad jau parasti viss tā kā atrisinās.
Jā. Un tāpēc viņi tā kā paņēma un teica, ka nav skaidri mērķi un darbība. Jā, Valens teica, ka tā kā nav sasnieguši mērķi. Jā, interesanti, kāpēc.
Un tas ir ļoti tāds biegls un patīkams kumosiņš jebkurai partijai, jo integrācija nozīmē arī krievvalodīgo integrāciju. Jā. Tas droši vien ir kaut kādai partiju grupai.
Neizdevīgi, jo tad, nu, tu, kā tad tu sadalīsi latviešu ar krievos?
Nu jā, jā, tad ir, nu, visi tā LGBTQ.
Nē, nu, vēl jau zem SIF arī ir MAF, nu, mediju atbalsta fonds.
Mm-hmm. O, tad vēl jau labāk.
Stipri mediju pavisam noteikti dažiem politiskajiem spēkiem nav. Tas, kas liktos stilīgi, jā. Jā.
Man ir radies iespējas, ja nebūtu mediju atbalsta fonda, tad dažās privātajās radiostacijās vispār ziņa nebūtu.
Jā, tā arī ir.
Nu, re.
Jā, jo viņu, jo viņu šķiet, tā kā mēs negribam iekļaut, tad par kam iekļaut.
Jā, nu, mēs tad jokojam, bet mēs patiesībā ceļam trauksmi un skatāmies uz pirkstiem, jo mēs redzam, ko jūs tur darat.
Jā, jo skaidrs, ka var jau uzlabot lietas arī SIFā. Katrā visur var uzlabot, bet vai tas nozīmē, ka uzreiz ir genau, pe grābeni jāslēdz ciet, man liekas, ar nē. Nu, varēs varbūt iespējams arī kaut kur ietaupīt. Ja tur ir tas plāns, tos 5% ietaupīt, tad darām, bet nu, nevis griežam uzreiz ar cirvi cērtam tur, kur mēs varētu iespējams īstenībā ar skalpeli griezt.
Un SIF, sabiedrības integrācija, patiesībā ir par empātiju.
Un tā ir patiesībā jā. Arī par valsts drošību.
Jā, bet gribēs jau darīt tā kā viņu prāt vienkāršāk. Istumu un nav, nevis iekļaut un tur, piemēram,
tad res, kas ir lielais, trešais, vai kurš tur pasaules karš, kas notiek jau šobrīd, egoisms pret empātiju.
Tā ir, jā. Man tā ir latviski ka... greed.
Alkatība. Jau otro reizi, man liekas, tieši ar tevi bija tas.
Man
nu, ja man liekas šajā pašā pret... ierakstā, tu teici greed un tu teici, ka tas labāks gan nekā alkatība.
Nē, man liekas,
nē, tas bija iepriekš, vienā no iepriekšējām epizodēm. Jā. Mēs sākam citēt sevi.
Jā.
Jā. Pārsrā, ja godīgi vispārējie nākotnes raidījumi būs atkārtojumi. Prognozes?
Nē, vēl es tikai ātri gribēju pateikt to, ka kopēšana no Doge, tas ir, zini, tagad es atnācu uz kontroli, tad pilnīgi nesagatavojies, un tu domā, jāšpiko,
nošpiko,
bet tu esi apsēdies blakus tādam pašam otram ambālim, un tu špiko, un beigās jūs saņemat abi divi. Pilnīgs nekādas atzīmes, jo nu skaidrs, ka abi...
Jā, Šlesers arī teica, ka jāatsakās no Rebaltika, nu vienkārši nedrīst, negribas lidaru. Un arī pateica, ka par Igauņiem leviņi skraida un palīdz piesaistīt jaunus fondus. Lai skraida, lai tie jaunie skrien, tiem ir spēks, lai iet dar.
Jā, vispār,
mums nav,
pirms mēs ejam uz prognozēm, tu atgādināji ļoti labu lietu, par ko mums arī varbūt bija jāparunā šodien, bet mēs nerunāsim, bet jūs piefiksējāt, ka vienā no centralizētajiem olimpiādē pieķēra par krāpšanos, ka esot mākslīgais intelekts izmantots.
Nē.
Laikam, ka ģeogrāfijas olimpiādē. Mm-hmm. Jo tās notiek attālināti, un tur diezgan daudz, kas ir atkarīgs no skolotājiem, kas pieskata vai kā pieskata, un es nevarēju atrast informāciju, un tas arī droši vien netiks publicēts kā, bet man ļoti interesē. Esot bijušas izliktas lamatas mākslīgam intelektam.
Kaut kādu virsrakstu tagad atcerējos, jā.
Mēs arī varētu likt lamatas savā podcastā. Bet labi, tagad par sabiedrības integrācijas fondu.
Un prognozēm.
Bet tu saskatīji, es ar Jāri, jūs man liksiet lamatas
kaut kādas.
Tātad, prognozes, jā.
Labi, es šoreiz sākšu. Diemžēl SIFS tiks likvidēts. Bet varbūt mums vajag vismaz vietā uztaisīt, ja mums SIF tiek likvidēts, tad mums vajag uztaisīt SHIF. Šleseri integrācijas fondu, kur viņam varētu tā kā integrēt, ka mēdī, stipri mēdī ir īstenībā laba lieta, ka zakt no valsts ir slikta lieta, būt parādā valstī 860 tūkstošus eiro arī ir slikta lieta un integrēt normālā sabiedrībā, lai viņš sāk beidzot uzvesties kā normāls cilvēks. Mm. Un tam mēs varētu veltīt tikpat daudz, ja ne vairāk naudas kā SIFam, es esmu gatavs vairāk, lai tā kā viņš tiek integrēts beidzot, un tad varbūt īstenībā viņš dosies prom no politikas.
Tā kā es šoreiz neesmu sagatavojis prognozes, un es arī špikoju no blakus sēdētāja, man ir ļoti līdzīga prognoze, bet Viktors Valaiņkungs bija tas, kurš arī runāja par SIF tur reorganizāciju vai likvidēšanu. Tāpēc es domāju, ka ņems arī Valaiņu vārdu uzliks.
Švif.
Nē, būs otrād, būs viš. Un tad, kad vajadzēs kaut ko teikt, tad viss teiks, nu tā viši.
Okay.
Tas arī ir nebināru cilvēku, starp citu,
viens no maniem, starp citu, populārākajiem tvītiem. Es savu laiku arī kaut ko to višu popularizēju kā zem. Latviešu valodā nav šī te iespēja pateikt, daudz, tas nav daudz ir skaitlis.
Viņi.
Tie, tas
izmanto jau.
Nu jā, bet angļu valodā tas nav īsti daudz skaitlis. Tas ir, tu runā par personu, kuru tu īsti nezini, teiksim, ja pie mums nāktu viesis, un mēs nezinātu, kas ir šis viesis, vai vīrietis, vai sieviete, vai pazīstams un nepazīstams, mēs teiktu dei, un tam nav pat nekāds īsti sakars ar viņu to identifikāt.
Tas vairāk arī tāpēc, ka nav pierasts. Man sanāk tā kā varbūt biežāk izmantot, un man, es bieži arī pieķeru pie domas, ka man gribas teikt viņi, kad es nezinu, kas cilvēku nāk. Tā kā, man liekas, varbūt arī tāpēc. Bet jā, bet viss ir labi.
Viss, Valaiņas integrējuši leseru.
Jā, man ir vispār apkopējums, jūs abi divi.
Jā, lūdzu. Jā.
Tu arī neesi gatavojuši.
Nē, man ir ļoti izvērti. Bet es
cik labi, ka es pirmais nolēmu organizēt.
Bet jā, viņi likvidēs tātad sabiedrības integrācijas fondu, bet kurš tad stāsies vietā? Nu, loģiski, ka tad Šlesers un Valaiņas, jo neviens cits negribēs darīt, viņi tad pirmie izteicās, un tad viņi kopā taisīs
strebs.
Jaunu valsts kontroli, bet tādā tiešā nozīmē. Tātad katrā krievvalodīgo mājā tiek noliks cilvēks, kurš pieskatīs, ka viss mājās runā latviski, un ja kaut kas ir nepareizi, tad labos, piemēram, ja tu pasaki, kad, kā vietā, arī tas tiks kontrolēts arī latviešu mājās.
Es uzreiz zinu, ka es uz lūst un uz S un Z ieberzīšos.
Jā, nu, jo tev būs grūti ar to cilvēku, viņš tā kā sēdēs stūrī un visu laiku pieskatīs tevi. Jā.
Bet tikai valodas lietojumi.
Nē, tālāk vēl arī citas lietas, jā.
Tev tas ir viss sarakstīts.
Jā, man ir pierakstīts viss. Man tāpēc, kas visu aizbirstu. Tad arī, protams, darbos tiks sēdēts un skatīsies, vai ir piedāvāts šis darbs pilnīgi visiem latviešiem. Ja visi latvieši pateikšu, nē, es negribu šeit strādāt, tikai tā drīkst piedāvāt
bet
kādam no ārvalstīm.
Tur būs kaut kas noliks darbnieks, vai to darīs tikai Valaiņas un Šlesers.
Nē, aģenti.
Ā, es biju cerējis, ka Šlesers man cerēs.
Nē, es kontrolieri.
Kontrolieri.
Būs daudz, nevis viens, jā, kā tagad, bet būs daudzi.
Jā, reku, Jānis īstenībā varētu būt viens no tiem, kurš iet par to valodu.
Tur man pašam vēl ir dažas.
Vēl būtu jākontrolē noteikti, lai vīriešu darbus nedod sievietēm un otrā.
Lai nekļūst par gejiem.
Nē, nu, tas vēl ir nākamais līmenis, bet vienkārši, nu.
Man jau ir padoms, kā neļaut vīriešiem ēst salātus, tad tu nebūsi gejs, ja, piemēram. Es vienkārši internetā lasīju, ka cilvēki uzskata, ka tiešām, ka tas tev padara geju vīrietis ēst salātus.
Lattes arī droši vien.
Lattes noteikti.
Sojas lattes, jā, es domāju. Tur.
Ne, nu, tas jau ir tāds, tas jau ir rezultāts. Tur tie cēloņi ir sākumā, no tā kā nedrīkst tos dārzeņus jādod, tā barošana ļoti nosaka, nu tā.
Nevajag,
es nekad neesmu bijis heteroseksuālāks kā jebkad, jo es laikam juzdams ar smadzeņu kaut kādu muguras smadzenēm es pārstrādzu ar kapučīno, tomēr. Un,
nu,
salāti
piedod, man ne, īsti vīrieši dar melnu kafiju bez piena. Piens mīkstiem un sievietēm.
Un tad es biseksuāls.
Un to dubļu kafiju uzlieto, ja?
Jā,
es
to es dzeru.
Kafiju.
Es esmu īsti vīrietis.
Un es to dzeru. Man vajadzētu to pienu liet.
Ļoti labi. Ko
un te
vēl?
Jau ir palaist vienkārši garām. Es jau dzeru malu kafiju. Nu tā kaut kā, un tad viņi šādā veidā veik savu veidu, ko viņi izprot kā integrāciju, jeb tik galā. Ā, un beigās tu esi kaut ko teici par žogu. Tas viņš arī uzcels to žogu, ko viņš grib uzcelt, jā, tā kā interesanti, kur viņš šo ideju ņēma.
Nav, nezinu. Ja vien būtu kāds jā, kaut pasaulē citu. Zināms politikas, jā, kurš nezinu. Kādreiz
nu, viņš to aizdomāja. Būtu
pateicis. Velosipēdists vajadzētu iznīdēt no Rīgas.
Jā, bet tas žogs būs no latvāņiem un nātrēm, tādā veidā popularizējot Lēti. Latviešu dabu, un arī ārzemnieks, svežzemnieks neatpazīst, viņš tagad nezin, kas ir latvānis, nezin, kas ir nātre, un līdīs pāri, viņš to sapratīs.
Bet re, kur izlīdu viņa āžu kāja, jo viņš nezināja to, ka latvānis ir ievests no Krievijas.
Jā, bet tas ir mana āžu kā.
Nē, nē,
kā lobi.
Nu, viņa, tas ir viņš, jā.
Loberība, viš. Jā, tur. Tāviši.
Tāpši.
Es labprāt visu atlikušo laiku pavadītu plānojot, ko vēl valsts kontrolē darīt, un šis
bet
vēl
mums,
patīk.
Bet diemžēl, ir ierobežots laiks.
Mm-hmm. Bet es ticu,
mēs... mums ir jābeidz podcast.
Jā, mums jāiet pie nākamās smagās ziņas.
Un šoreiz ir, kā tu
smagi
nodefinēji?
Smagi labā ziņa.
Jā, mums ir viesis.
Jā.
Mums tiešām ir viesis. Par jā. Ko mums ir smagi labā ziņa, mēs... Jāni izstāsti?
Tur ļoti vienkārši pastāstīt.
Šodien man ir grūti pastāstīt.
Viņš var izstāstīt Moldovas vēlēšanas vienā teikumā.
Pateikt teikumu straume dabūja Oskaru, jeb Gins Lindblods ar komandu dabūja Oskaru.
Jā, bet jā, es gribēju kaut kā tā smuki, bet vēl tas bija pārāks ar, jā, straume dabūja Oskaru, Gins Lindblods ar komandu dabūja Oskaru.
Un tad...
Viss.
Tagad pieslēgsimies Zoomam, jo Zilbaloža kungs, nu... Viņš nav ļoti
ekstroverts,
jā, un kā varēja redzēt brīdī, kad viņš atgriezās no ASV, bet es noskatījos raidījumu, kur viņi intervēja stipri vēl pirms kādiem nu, tiem aizliegtie paņēmienā, ļoti labs raidījums, starp citu, par Straumi, un arī pirms visu šīs te slavas un visām preses konferencēm viņš jau bija tikpat apmulsis. Tāpēc ir forši, ka Matīs Kaža, kurš dara jā. To preses lietu viņa vietā, bet Matīs Kaža ir bijis visos medijos, tāpēc mēs uzveicinājām kaķīti.
Tā tāpēc... bija intervija. Paldies.
Nē, nē, tās vēl nav viss. Kaķītis ir Zoomā.
Jā.
Mēs varam uzdot tagad
jā, mēs varam uzdot jautājumus kaķītim.
Kāda ir sajūta?
Jānis apmūls. Jānis apmūls pie labas ziņas.
Jā.
Es varu tikai par negatīvo.
Ok, par konserviem.
Jā. Aplauz, bez graudiem. Jā.
Jā, man ir jautājums, vai esot Oskara ceremonijā, vai aizskatu, vai bija jūtams politikā notiekošā kaut kādas atskaņas, vai Trumpa un Elona Maska īpaši uzvedība Los Angelesā un Kalifornijā, kas ir nu, tomēr tāds kā demokrātu vairāk cietoksnis, vai bija jūtama kaut kādas priedzes tajā visā aizskatuvis burziņā, ja to tā varētu nosaukt? Un vēl?
Saka, nē.
Man patīk, ka tur ka mūsu viesas spēja tā ļoti īs un konkrēt, bet tajā pašā laikā ļoti izsmeļoši atbildēt.
Jā. Man ir jautājums mazliet tāds nedaudz ar humoru, bet tomēr varbūt noviet. Vai var pačukstēt kaut ko par filmas veidotāju, nu, producentu un veidotāju Gintu Zilbaložu, Matīs Kažas, varbūt kaut kādi kuriozi vai kaut kādas tādas, nu, nerežas.
No procesa, jā.
Kaut kāds aizskatri dzeltenu.
Jā, var kaut ko tādu.
Lūk, mums ir ekskluzīva intervija ar šokējošiem faktiem, kā izrādās.
Kaķi izdod to skaņu, kad viņi meklēja.
nu. Bet jūs skatījāties tiešraidē, ne kā ne. Meklējās kaķi, bet, bet Oskara ceremonija.
Man bija diezgan nepatīkams starpgadījums ar Oskara skatīšanās tiešraidē, jo nu, man bija diezgan agri jāceļas personīgi tur ģimenes visādu lietu dēļ. Tāpēc mēs ar sievu gribējām skatīties un sapratām, ka nē. Nē, tomēr miegs ir svarīgs un gan jau visu uznāsim no rīta un dabūs kaut kur ierakstu un video un YouTube un viss kaut kas. Un es nosapņoju ļoti spilgti to, ka paziņo, ka neiegūst Oskaru nevienā no abām kategorijām, kur mēs bijām nominēti. Un tad es pamodos, jo mamma atsūtīja, izrādās, ka jau ļoti drīz pēc ceremonijas sākuma mēs dabījām to Oskaru par labāko animācijas filmu, tad mamma atsūtīja ģimenes čatā ziņu. un sieva bija pamodusies un uzreiz uzmeklējis video, kur bija tas, nu, ka nosauks jā. Flow. Un es pamodos no šīs skaņas, and the Oscar goes to, viņa vēl tur tā saka, flow! Un es no tā pamodos, un tik laba sajūta pamosties no sapņa, kurā tu neesi dabūjis Oskaru ar, tieši ar to tekstu, ka tu dabū Oskaru. Es vēl brīdi domāju, vai šis ir sapnis? Tā kā, un kā?
Arī viņam likās, ka tas bija sapnis, bet vajadzēja iekniet sev, bet, bet es pamodos kaut kādas 10 minūtes pēc tam kaut kā juzdams, nezinu. Nu, vai arī vienkārši urīna pūslis pie vainas. Bet, jā, prostata. Bet, un es uzreiz
iegāju. Gadi jau.
Gadi ir, jau. Tad es biju ļoti priecīgs naktī. Tu neskaties,
neskaties arī. Bet mans vīrs man no rīča tā kratot pamodināja un pateica. Nu, viņš arī bija ļoti priecīgs. Bet vai jūs skatījāties to, kā viņš sagaidīja?
Nē. Es mazliet redzēju, jā.
Jā. Man šķiet ļoti jauki, ka sagaidīja, bet nu tā kā tas viss jau bija ļoti laba nodoma, bet man tiešām gribējās viņu tā kā to gintu šitā saķert un aizvest uz tāksim.
Es vienkārši zooms darbojas
pārnāk. Jā, pēc 20 stundu lidojuma ar sasviedušiem dibeniem un padusēm, nu es nezinu, vai gribas stāvēt pie brīvības piemērkļa, bet tā jau ļoti jauka doma.
Pie tam protams. Nevarēja kaut kādu bāra krēslu nolikt jā, vai kaut ko, bet...
Viņš bija tīk nabadzīgs, nelaimīgs, un maks viņš domāja tieši, viņš saka, kāpēc man šito vajadzēja, kāpēc es nevarēju būt grāmatvedis? Vai kas ieris?
Nu jā, bet viņš, pieņemsim, nezinu, man tādas labas, nu viņš ir noguris, bet tā filma ir kaut kas, nu man...
Protams, nē, es absolūti saprotu visu.
Man vakar, jā, vakar atsūtīja no bērndārzā ziņu, kur bērndārzā bērni arī, jo tagad arī tetā ir pieejams filmas traume, un tad bērni skatījās.
Un vēl šķiet kaut kur arī.
Jā. Nu, bērni arī skatījās, un man meita vakar stāstīja, kā viņi skatījās traumi.
Tagad ir nopietnā daļa, kaķīt, brišiņ.
Viņam, nu, viņš arī noguris pēc lidojuma, varbūt mēs laižam viņu vaļā. Viņam tās intervijas
nu,
arī.
Viņš jau izgulēja, a, nē, kaķiem vajag kaut 24 stundas.
Ja ne vairāk. Pazuda skaņa.
Nu, tā ar to Zoom ir. Paldies par pievienošanos mūsu raierakstām.
Jā, bet man ir pilnīgi nopietni pierakstīts, ko pateikt par šo te mūsu uzvaru un kāpēc tas ir daudz vairāk nekā mums liekas. Bija ļaudis, kas runāja, ka filma, kas savāca vislielāko Oskaru ražu, tā Anora, ko es neesmu redzējis, ka tā ir nedaudz tādu Krievijas propagandas piešprici.
Jā, es tā dzirdēju.
Es ar mazliet es neesmu redzējis, es līdz ar to nemācīju.
Jā, līdz ar to mēs neesam redzējuši, mums viedokļi nav, bet
Nē, es esmu kā kardināls Jānis Pujāts, es neesmu lasījis, bet nosodu.
Jā, mēs nosodam, bet tik daudz... Man šķiet, ka mūsu tie, nu, visi valsts institūti un visādi iestādes vēl ir apmulsušas, nesaprot, ko ar to visu iesākt, ka mēs tiešām visā pasaulē šobrīd esam tā valsts ar kaķīti.
Mm-hmm.
Jo Latvijas vārds izskanēja ceremonijā, pie tam izskanēja vairāk kārt. Nu, ne tik daudz kā Igaunija, paldies Konanam.
Bet... Jā, Latvija dabū Oskaru, bet Igaunija viņš vairāk piemina.
Nu jā, bet nu, arī labi vismaz uz šo pusi, bet mums ir Oskars. Mums ir filma par kaķīti, bez vārdiem. Filma, ko var radīt visā pasaulē, visi sapratīs. Filma, ko rāda pat Ķīnā. Filma, kuras galvenā nu, tas, tā, ziņa ir par kopā būšanu, par kopā pastāvēšanu, par sadarbošanos, kas šobrīd ir nenormāli svarīgi.
Tas arī feminismam labi, jo sieviete trīs kaķiem tagad ir lieliska lieta.
Un mēs, tas, ka mēs šobrīd esam milzīgai pasaules daļai pēkšņi no nekāda, no valsts, kas ir viena no kaut kādām tur tām valstīm, nu visas tur tās Albānijas, man šķiet tā Austruma Eiropa, mēs, protams, gribam būt Ziemeļa Eiropā, bet mēs esam tur, jā, bet mēs esam tur tajā čupiņā, kur agrāk bija padomi, un tad kaut kas tur tagad ir, un es domāju, daudz...
Nu tā, vienkārši...
Atkal no tevis tas kompisms nāk.
Jā. Pasaki, ka tā rietumnieki ļoti, domā, nevis,
tā
ka
rietumnieki
tu tā
domā. Nevis es tā domāju. Es domāju, ka mēs esam lieli un vareni, bet mēs nemākam to pateikt citiem. Mm. Un pateicoties Zilbuložu kungam, mēs esam pateikuši ļoti daudziem, ka mēs esam maza valsts, kur neatkarīgas studijas ar bezmaksas rīkiem, tātad ļoti demokrātiski pieejami visiem. Mēs parādām, kā var izdarīt kaut ko nenormāli labu, un tas ir Latvijas valsts tēlam, man šķiet, tas ir kaut
mazi, kas... Mazi, bet vareni.
Mazi, bet vareni.
Jā.
Mēs ejam pie prognozēm.
Man šķiet, ka Trumpam jānoskatās straumi.
Es gribēju teikt tieši, ka Šleseram un Valā... Var redzēt, ka Šlesers un Valēns nav noskatījušies straumi.
Traumam ir jānoskatās.
Traumas.
Tas par to, kā Trumps ir Valēnu Šleseru uz laivas filmu.
Ko mēs varam prognozēt? Tikai izņemot nākamās filmas panākumus.
Man ir prognoze, ka Gīns ieslēgsies uz kādu mēnesi istabā un nevienu nelētīs turiekšu.
Es ceru vienkārši. Es pat, tāpat nav prognoze, es ceru, ka viņš beidzot pēc... Nu, es domāju, ka viņš ir noguris. Mm. Jo tā visa tā... Jo tas jau nav tikai Oskar, tā ir vispār tā balvu sezona, un viņš ir pārguris, un viņš, viņš jau strādā pie nākamās filmas, lai viņam viss izdodās. Mm. Un, man liekas, ka mums varētu būt pirmais tāds Hollywoodas līmeņa režisors, kurš strādās ar Hollywoodas studijām. Un nesīs Latvijas vārdu pasaulē arī turpāk.
Un man patika tajās intervijās, nu, gan tāds ar puķēm, dzirdētais, ka piedāvājumi jau ir no dažādiem Hollywoodas lielajiem un varenajiem. Un viņi varētu būt ar to stāju mugurkaulu vilkt to Hollywoodu šeien, nevis paši doties uz turieni. Tad mēs uzplaukt un būt liela varena un pavilt vēl līdz arī Igauniju un Lietuvu.
Ah, ka mēs dotu tā kā lielo Kristapu kaut kādām Hollywoodas filmām.
Arī, arī. Nē, bet nu, Hollywoodas filmas brauc pie mums pēc padomu.
Mm-hmm. Jā.
Nevis saukt, braucēt pie mums.
Anu, mēs lielajā Kristapā varētu ieviest arī tur.
Jo,
iepriekš
neviens,
tad
dzīvē neviens cits nav.
Labākā ārzemju filma.
Un tas daudz ir teikuši, pie mums klimats ir daudz iedzīgāks daļu gada nekā Los Angelesā. Nu, daļu, ne visu laiku, bet, bet lielu daļu gada.
Tā kā mēs vinējām.
Daudz, kas ir pateikts.
Tā, mums ir aptuveni pusotru minūtu, lai žinotu trīs vieglās ziņas.
Vieglās ziņas. Tā, jums patika šis, tā kā es pamēģināju kaut ko jaunu tādu. Vieglās ziņas.
Vai mums vispār ir interesi kaut ko ieglurināt?
Man ļoti gribas parunāt par Lietuvu. Jau pieminēto.
Labi, tad ejam uz Lietuvu. Jo par Latvijas ziņām daudz ir dzirdējuši. Un...
Tā tad burvīga ziņa no Lietuvas. Nu, ne burvīga, bet mazliet komiska, bet tajā pašā laikā arī satraucoša. Nemunas rītausmas flagmanis Žemai Taitis, viņš notiks parlamentārā izmeklēšana, tāpēc, ka kāds jogdaris, izliekoties par Ilona Maska Doge pārstāvi, bija sarakstījies ar Žemai Taiti.
Lietuviešu tāda deputāta?
Nu, jā, tādu
politiķi.
Bet politiķi, kurā platformā, starp citu, e-pastos?
E-pastos, e-pastos. Man liekas, e-pastos. Tas politiķis ir tāds...
Ilon.mask@gmail.com
Jā. Politiķis, tas lietuviešu, viņš ir tāds populists un vispār tāds arī skandalos. Viņš ir izteicis diezgan daudz antisemītiskas lietas un arī... Paldies, jā, visu gaišu. Kadrā ziņā, tāds skandalos politiķis, un viņš sarakstījās it kā ar Ilona Maska pārstāvi, cerībā, ka viņš tagad dosies uz Vašingtonu, satikt Ilonu Masku un pārnāt daudz lietas, un ka viņam būs ar sievu lidojums apmaksāts, un viņš paliks 5 zvaigžņu viesnīcā un dosies uz mūziku.
Lielo Gatsby, jā. Viņš nezin, ka pie mums Rīgā šobrīd rāda.
Jā, un... Un principā tā izmeklēšana notiek tāpēc, ka pēc idejas viņam būtu jāziņo, jo viņš Seimam ziņoja, ka tas būs privāts lidojums, nevis, ka tas būs darba lidojums, un viņam būtu jāziņo par to, ka viņam tiek uzsaukt 5 zvaigžņu viesnīcā, lidojums pirmajā klasē laikam un tam līdzīgi. Un viņam pat tika tā kā nopirktas tās biļetes, un viņš laikam tikai aizdevās uz lidos, un tad viņš saprata, ka tās ir neīstas biļetes. Jā. Tad tie jogdari, kas šo izdarīja, pēc tam noziņoja mēdījiem.
Viņa paša viņu filmēja lidostā, jo viņš bija nobildēts lidostā dodoties.
Ā, jā, to laikam es palaidu garām.
Jeb tas ir varbūt tas ir pielikts kādus no kādas citas
reizes.
Un mēs jau nezinām, vai mūsu daži, nu, varoņi arī nav kaut kādā šādā sarakstēs, tikai par to klusē.
Iespējams.
Jā. Vai kāds lietuviski var pateikt, lai aizsūt arī vēl dažiem mūsu?
Ā, jā, mūsu bāliliņiem.
Jā, es tikko biju atvēris šo lapu, un man likās smieklīgi, kā lietuviski ir akceptēt visas cepumiņas, bet es vairs nevaru dabūt otrreiz to paziņojumu. Mm. Bet, ja tu gribi pasmieties, tad uzmeklē. Jā, tas, ko šis lietuviešu politiķis nezina un nav sapratis, ka mēs dzīvojam laikā, ka tu vari darīt jebko, un tev nekas par to nebūs. Viņš izrādās, ka pie mums, nu, es gribētu teikt, ka tas ir pie mums jau principā jau Lietuva, Latvija, gan viena vieta. pie mums vēl, nu, redz, kā kaut kāda prese un runā podkastos, un tomēr kaut kāda atbildība ir par lietām.
Ā, viņš cerēja, ka viņam jau ir iestājies ASV? Nē,
man šķiet, ka tur bišķi tuvāk, tur Ungārijā un Slovākijā, kur jau cilvēki sapratuši, ka no Trumpa jāmācās ir tas, ka tu vari darīt, ko tu gribi, runāt, ko tu gribi, un par to nekas īsti nebūs.
Tur tāds apusējas attiecības. Trumps mācās arī no Ungārijas. Viņam ļoti arī patīk Orbāns. Kāpēc mēs atkal esam pie Trumpa? Katrā ziņā, man liekas, ļoti jauka ziņa. Gaidam, kad pie mums arī iespējams kāds no mūsu politiķiem dosies uz lidos ar neīstām biļetēm.
Jā. Mēs vēl kādu
pārējām. Jā, es nezinu, vai šī īsti viegla ziņa par nu tad, Mieriņas kundzes.
Nu, viņi bija pierakstījuši uz lapiņas pāris lietas, un cilvēki...
Jā, saimes priekšsēdētāji, kas ir otrā augstākā persona.
Bet kāpēc viņi nevar pierakstīt kaut ko sev uz lapiņas?
Var jau, bet varbūt nevajag tādās bildēs
viņi, rāds. Nē, nu jā, bet reku tur, es nekad nebūtu iedomājusies, kas viņu tā aizstāvēšu, bet tur bija reku arī uzrakstīts, te jau var spekulēt par visu, ko viņi tur uzrakstīs. Viņi uzrakstīs Bērziņam, Ligitai un Valentīne, ko viņi viņiem darīs, vai viņiem ir nāves briesmas priekšā, nu tāds...
Man ir dikti žēl tā cilvēka, kurš tās Jā. Bildes nobildēja. Un
pastāsam, kas ir noticis tiem, kas nav redzējuši šo rakstu vai šo ziņu.
Jā, viņi bija uz lapiņas uzrakstījuši divus teikumus. Nu, vairākus, bet tie galvenie bija ASV lēmuma dēļ cietīs cilvēku dzīvības. Un otra bija nedrošs partneris.
Jā, tas bija vai nu pārdomas vai kaut kādi pieturas punkti, bet diemžēl tā lapiņa bija ar Latvijas karogu un ģerboni, un diemžēl tā lapiņa bija nu fotografējoties, nu paņēmusies rokā tā, ka šos pierakstus redz, un ne tikai redz, bet nopublicē arī presē. Un man drusku nepatīk.
Bet arī oficiālajā lapā laikā,
jā.
Nevis tikai presē, bet arī šī bilde bija iekļuvusi oficiālajā saimes vai prezidenta lapā, es tikai neatceros.
Valsts kancelēs.
Valsts kancelēs, jā.
Tur vēl telefonu numurs kāds mēģinās piezinīt?
Nē, tur arī telefonu numurs?
Jā.
Bet varbūt tas nedrošs partners, viņi mēģinā brīdināt kādu no savām draudzinēm, ka viņi ir redzējis, ka viņas, nu, tās draudzenes vīrs krāpi. Tur jau var interpretēt dažādi, jā.
Tieši tā, un varbūt tā ir tā draudzina, kurš numurs tur ir. Jā. Varbūt mums viņa nepaspēja izrīt darbu. Piezinām, varbūt pasakām?
Jā.
Jā. Bet man nepatīk tas, ka šo ziņu uzreiz, ka mūsu valsti noniecinoši ir paķēruši daži tur visādi liepnieku portāleļi un arī droši vien mūsu draugs Lato, kurš mūs visi nobloķējis arī droši vien par šādām lietām gardi smējis. Tāpēc man vienmēr liekas, ka šādas te neizdošanās un neveiklas situācijas tu mums ir kaut kā jāatbalsta. Mēs taču esam empātijas podkasts.
Jā,
nu,
man
kuram
šeit
nav
pilnīgi normāls.
Pilnīgi normāls.
Es visu kaut ko stūbu rakstu savā tajā kladē.
Un mums nerāda.
Labi, es neesmu varbūt viņa. Reku, visu kaut kas tur sarakstīts. Visādi arī zīmējumi, kurus varbūt kā sātana zīmes var iztūkot, es nezinu. Nu, tāds, jā, nu, vienkārši jā, kaut, kādi, jā, nu, kaut kādi ķeburiņi, es nezinu. Šis varbūt tas žoks. Nu, ja tu jūs redzi, ja būtu video podcasts, varētu parādīt.
Ja vien mēs būtu video podcasts.
Jā.
Na, bet ar laiku nāks tā diena, kad mēs būsim video podcasts. Ejam pie maizes ziņas.
Jā.
Ejam pie maizes ziņas.
Man ir īstenībā divas maizes ziņas, jo Los Angelesā.
Sagaidot.
Sagaidot straumas veidotājs bija Latvijas biedrībā. Nu, es neatceros precīzi.
Tātad vietējie latvieši?
Vietējie latvieši bija uzrīkojuši jauku pasākumu un ko lika gaudā, protams, ka maizi. Maizes, kuras bija uzcepts kas?
Kaķītis.
Straumas kaķītis. Bet tā nav galvenā maizes ziņa.
Tev ir vēl galvenāka?
Man ir galvenāka maizes ziņa, kas ir patiesībā biznesa iespēja jebkuram no mums. Un tā kā es šobrīd arī mazliet nodarbojos ar maizes cepšanu mājas apstākļos. Nu, tā ļoti neprofesionāli. Nu, tur tas ierauks.
Tāpēc mums ir maizes ziņas tagad.
Jā. Mums tādas ir bijuši vienmēr. Mums ir tikai tādas.
Zviedrijā ir maizes ierauga viesnīcas. Un ne tikai Zviedrijā skandināja.
Lūdzu, paskaidro man sīkāk.
Lūdzu, šeit vajag uzsūtīt šlasenu valaini. To gan nevajag.
Nē, bet tā ir nopietna problēma. Ja tur, ja tu,
valsts
ja
tev... sponsorētas maizes ierauga viesnīcas.
Ja ieraudziņš ir dzīves. Un man teiksim, sievas draudzene devās uz ārzemēm un uz to laiku to savu ieraugu uzticēja mums pieskatīt. Un viņu pieskatīt nozīmē, vai nu viņš tev ir jāpabaro reiz cik tu dienās ar miltiem un ūdeni un vai arī tu to ieraugu iemīci mīklā, pielieno no miltas, tur samīci. Un tad
tā kā
no...
Tamagotči.
Jā, tieši tā. Un tad no tā, jo tur jau tas viss ir dzīves. Un tad no tā samīcītā paņem atkal jaunu to ieraudziņu un tā viņš turpinās. Un tā ir īstenībā liela problēma. Ja tev jādodas kaut kur projām ilgāk par nedēļu, tas ieraugs, nu, viņš... izbeidzis.
Varētu būt profesija ieraugama auklis.
Es sims, Uldis tā kā visticamāk pirms 10 gadiem bija tāds hipsters. Es pieļauju, ka Uldim ir arī noteikti tējas sēna mājās.
Viņš joprojām ir hipsters, nu, Uldis, pasties uz
Nē, tējas sēna man tā kā
bija,
man
bija, bet vairāk nav, jo nomira, jo nepabaroja.
Nē, tāpēc, ka tējas sēna bija viena no lietām, ko es bērnībā ieraudzīju pie drauga mājās, un man nekad tāda nebija bijusi. Un tu zini, pirmo reizi ieraugot tējas sēnu, ja tu nezini, kas tas ir, ir diezgan riebīgi.
Jā, bet no, tagad tu viņu nosauc par kombuču, tad viņa pilnīgi citādā.
Jā, bet kombuču netaisa tajā vecajā 3-litra burkā tādā.
Es gribu, lai taisa, tāpēc, ka man garšoja tā, kombuču man negaršo, bet man garšo tējas sēnu.
Tas ir viens un tas pats.
Es nē, tāpēc, ka tur liek kaut kādas persiku ādiņas
klāt. Nu tas, jā.
Man to nevajag, es gribu vienkārši parasto tējas sēnu.
Bet atgriežoties pie maizes ziņām.
Mēs varētu taisīt savu tējas sēnu podkastam.
Labi. Un audzēt savu ieraugu. Es tāpēc citu gribētu, ja kādam vajag pieskatīt jūsu ieraugu, es labprāt būtu aukla, bet nu par maksu.
Man jāpārbauda, vai ir izdzīvojis, un tad es padošu tev ziņu.
Labi.
Paldies, un tiekamies nākamnedēļ.
Jā.